мен, Клара Маринова. В този част на деня, уважаеми слушатели, започват моите разговори с български политици по нашите проблеми и темите на деня. Първият ми събеседник е Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по образованието и науката и по външна политика. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Какъв ден имате днес в Народното събрание? С какво се занимавате?
Бих казал, че деня днес е спокоен. Няколко втори четения законопроекти. В момента започна финансов законопроект.
Така. Иначе темата на последните дни безспорно е Черно море. Черно море са флотили от военни кораби срещу Русия или Черно море, плажове, туристи, яхти, мир и любов, както се изрази самия Бойко Борисов. Тази дилема цяло денонощие, миналата седмица, държа в напрежение и смут както политически елит, така и всеки един от нас. Много са коментарите за различните позиции на президента и премиера към предложението държавата ни да се включи към, за мен е лично, странната военна компания на Турция, Румъния и Украина. Борисов наложи своето мнение и така България поне за сега няма да надува мускули, образно казано, в Черно море. Каква е вашата позиция за предложението? Защо бе допуснат подобен трус между институциите у нас? Как ще ни имат доверие на международната сцена при тези противоречиви действия, макар и за едно денонощие само, на българските президент, премиер и двама министри? Слушам ви.
Аз му мисля, че имало каквото и да е противоречие, ако си спомните добре в деня.
Само това не ми казвайте, защото бях дежурна и двата дни и четах новините.
В деня, в който се разрази кризата, си спомняте, че президента и премиера дадоха съвместно изявление.
На следващия ден.
Показа координацията в работата на институциите. България никога не се е отклонявала от курса за това, че каквото и да се случва и в Черно море, в това число, трябва да се случва под флага на НАТО. Така че други ангажименти, поне към този момент, на нас не е известно да са били поемани. А пък този сценарий, в който България бе въвлечена, не мисля, че беше истинен.
Не мислите, че?
Не мисля, че беше истинен. Тоест, има предвид, че България никога не е поемала ангажимент към трети държави да се включва в нещо, което е различно от мисия на НАТО.
И сега искате да ми кажете, че аз не трябва да вярвам на собствените си очи и уши, защото миналата сряда, малко по-късно от той време, пристигна изявлението на президента Росен Плевнелиев след среща с румънския му колега и много ясно и точно президента каза, че отговаря положително на предложението на Йоханис за такава флотилия. В четвъртък вече...
Политика и обърнителната в това число се формират от правителството, от министър-председателя, от министъра на отбраната, от министъра по външна политика.
Аз за същото говоря, че едно денонощие бяхме в смут, защото главнокомандващия определи, че ще участваме в флотилията и на следващия ден, след съвместна пресконференция, на която надделя позицията на премиера, защото в интерес на истината, след изказването на президента, премиера веднага каза, че той не иска да се дрънка оръжие и иска Черно море да бъде мирно и да се ползва за туризъм.
Аз мисля, че позицията на господин Борисов беше изключително ясна.
Абсолютно.
И изключително правилна.
Да, аз говоря за друго.
Няма как да се включим в нещо, така, което по някакъв начин застрашава сигурността, така, на държавата, насочено е като агресия към трета държава и не минава, повтарям отново, под флага на НАТО.
Точно
и
така.
И в деня, в който беше дадено съвместното изявление между президента Плевнелиев и господин Борисов, мисля, че единението в мненията стана ясно. Оттам нататък, пак повтарям, външната политика, външната позиция на България се определя от правителството. Правителството на България е това, което заема съответни такива позиции.
Господин Георгиев, аз ли не мога да се израза правилно или вие се опитвате да не ме разберете? Аз питам друго. Много добре знаем каква е позицията на премиера, знаем кой формира външната политика, знаем, че сме членове на НАТО, всичко това го знаем. Аз ви питам, според вас като политик, защо се получи разминаване, и то много сериозно разминаване, между президента и премиера в рамките на едно денонощие? Е, за това питам. Нямаме ли яснота ние, като институции, кой е водещия в определянето на външната политика, на военната стратегия и така нататък?
Аз го повтарям вече за трети път и мисля, че съвсем ясно го казах. Водеща позиция по отношение на външната политика има правителството. Мисля, че и двамата сме служили една и съща съвместна пресконференция между президента и премиера. Не мисля, че тогава пролича различие в мнението по отношение на това.
Вие в сряда бяхте ли на работа?
България трябва да се включва.
В сряда бяхте ли на работа? Миналата сряда бяхте ли на работа?
Разбира се.
Разбира се, че сте били. Вие не прочетахте ли изявлението на президента от миналата сряда, 15-ти? След срещата му с румънския президент. Това ви питам. Защо на тази среща и след нея беше заявено, че ще участваме в Черноморска флотилия, формирана от Турция, Румъния, с участието на Украина, и той заяви, че България ще участва?
Аз гледах съвместния брифинг на президента и премиера.
Ема не, то трябва да се гледа всичко, според мене. За да можем да имаме позиция, трябва да гледаме и да слушаме всичко. Продължаваме
нататък. Позицията бе ясно изразена. Да. Формулирах и казах.
Да, това говорим за следващия ден, 16-ти четвъртък. Тогава имаше една обща позиция.
Така, продължаваме. Не е полезно за държавата да се правят определени внушения и да се създават...
Не, аз не правя внушения. Аз, аз цитирам президента, цитирам премиера, много дословно и защо не правя внушения. И за това въпроса
не бе... По принцип.
Да, иначе сте прав, внушения не трябва да се правят. Трябва много точно с документи да се работи. Продължаваме нататък. Приети са промените в Закона за електронното управление. Създадахте специална държавна агенция към Министерския съвет за осъществяване на сътрудничество между българските и европейските институции, свързани с електронното управление. Много добре е това. Сега хубаво е да ни кажете какви ще са конкретните функции на новата агенция, но аз ще припомня, че близо 20 години 6 редовни и 3 временни правителства все въвеждаха електронното управление и резултатът е все нулев. Помня, че преди 15-ти на години дори имаше специално министерство с 100 милионен годишен бюджет, резултати няма и парите ги няма. Каква е гаранцията, че сега ще се преодолее този огромен 15 годишен проблем?
Аз не бих могъл да коментирам това, което се е случило в предишно управление, но със сигурност в момента правителството на ГЕРБ поставя изключителен акцент върху въвеждането на електронното управление. Както знаете, вице-премиера Бачварова е ресорен по отношение на електронното управление и въвеждането на електронно правителство. В момента има немалко услуги, които вече включително и в местната власт, електронни услуги, от които гражданите могат да се възползват. Нашата идея е електронното управление да бъде въведено пълноценно и да бъде интегрирано като част от начина гражданите да получават пълноценен голям пакет от електронни услуги, с който да се избегнат бюрократични спънки, дори ако след това е стъпка и в посока намаляване на корупцията.
Да, да.
А със сигурност приетия закон за електронното управление поставя началото на това фактически ние да можем да започнем работа по въвеждането на електронното правителство и всичко това да бъде облечено в необходимата сигурност, да бъдат създадени необходимите регламенти, за да можем да гарантираме, защото знаете, че спомняте, когато беше дебата за електронното гласуване, как тогава основната момент на правителството беше да гарантира безопасност. И в момента това се стремим да направим.
Да. Какви са сроковете, в които вие смятате, че цялостно електронно управление ще имаме, или иначе казано, с добилия популярност израз електронно правителство? Не ви чувам, господин Георгиев, не ви чувам.
Не бих могъл да се ангажирам с срокове и не знам дали някой друг, освен специалистите, които работят по интеграцията на тази система, би могъл, но се надявам, че това ще стане в най-кратки ускорени срокове.
Да. Аз имам една теория, защото във всичките тези години се съм била журналист и се съм отразявала тези събития. Имам една теория, че кламера и папката надделяват над електрониката, защото очевидно става дума, включително и за освобождаване от работа на държавни чиновници, една дейност, която е много неприятна. И тъй като сме влезли в един цикъл от непрекъснати избори, смятате ли, че правителството ще се нагърби с тази изключително нелицеприятна дейност да съкращава чиновници?
Вижте, това е първо един процес, който е динамичен. Вие знаете, че в няколко правителства подред са правени съкращения на администрацията и това се прави с оптимизиране на разходите на първо място.
Да.
Но ние няма как да бягаме от въвеждането на модерните технологии, защото те вече са факт.
Така е.
Дали ние искаме или не, те вече са факт и се случват. А и мисля, че когато се отнася за това да се оптимизира работата на институциите, да се предостави една по-добра, една по-качествена услуга на гражданите, защото всеки от нас има в някакъв момент досег с държавната администрация и се е сблъсквал с бюрокрацията. Това коства пари, това коства време, това е нещо, което има отношение към бизнеса. А мисля, че ние като хора, които са ангажирани с насърчаването на икономиката, с насърчаването на производството на инвестициите в държавата, трябва да мислим в посока действително на модернизация и улесняване на всички тези услуги и достъпа до тях.
Да, да. Така е, много е важна тази дейност. Спомняме си, вие знаете, Естония за колко кратко време успя да се пребори с този проблем, а при нас явно всеки отлага този, защото не сме по-глупави от естонците, за да не можем да въведем електронното правителство. Очевидно други са проблемите, дано да ги преодолеем този път. Една голяма тема напоследък е темата за АЕЦ Белене. Арбитражният съд уважи близо 50% от исканото от Атомстройекспорт заради спирането на проекта АЕЦ Белене. Първият ми много важен въпрос е: Националната електрическа компания има ли тези пари, за да ги плати? Става дума за 1 млрд. 100 млн. лв.
Дали ги има, нямам как да кажа, тъй като не съм в Националната електрическа компания.
Добре, продължавам по-нататък. Няколко правителства, много приказки, много спорове за осъществяването на АЕЦ Белене. Дори референдум имаше за строителството. Накрая нищо не се случва, няма АЕЦ Белене, ще плащаме неустойки. Такава ли трябваше да бъде съдбата на втората българска атомна централа? Защо наделяха, според мене, изрично подчертан според мене, лични финансови интереси на определени хора от последните 15 години и нелогичните политически аргументи за спирането на строежа?
Този въпрос, защо са наделяли финансовите интереси, трябва да го адресирате към тези, които са били със съответните интереси.
Да, но вие имате впечатление.
При всяко положение мога да кажа обаче, че нямаше да се стигне до този арбитраж, ако по-ранни правителства имаха отговорна позиция по въпроса и ако бяха направили съответната равносметка. Първо, дали имаме нужда от АЕЦ Белене и второ, дали имаме възможност да си го позволим. Ако не бяха депозирани тези средства от правителство на БСП, които да стартират фактически на всяка цена процедурата по изграждане на АЕЦ Белене, ние в момента нямаше да стигнем до арбитраж. И това е много важно да се каже, че основна заслуга за това България в момента да бъде осъдена има правителството на БСП.
Вчера министър-председателя Бойко Борисов открехна леко вратичката за възможността да се възобнови този проект. Имате ли представа кога и как може да се случи това и дали въобще ще се случи?
Не бих могъл да коментирам, когато бъдат направени съответните разчети, най-важното финансово и дали държавата може да си позволи подобно нещо и дали има нужда от него. Аз съм сигурен, че тогава правителството ще вземе правилното решение и ще прецени каква да бъде съдбата на Белене.
Да, добре. Продължаваме нататък с още няколко въпроса. Дефлация отбеляза българската икономика през последния месец, за който имаме данни, месец май. Цените са без промяна към месец април тази година, но по отношение на май миналата година са по-ниски с 2%. Дефлацията не е нещо ново у нас. Кои са фактори, които предизвикват и поддържат дефлацията в България и в същото време поддържат и намаленото потребление? Нали обикновено увеличеното потребление води до дефлация и обратно? А при нас и потреблението не се увеличава, една от надеждите ни за раздвижване на производството, и дефлацията продължава, обикновено дължаща се на спадащо потребление.
На първо място, опасявайки се, че не съм икономист, не съм сигурен дали мога да дам правдоподобно обяснение, но в момента България се намира в едно много добро финансово и икономическо състояние. Както знаете, ние бяхме сред първите икономики, които белязаха над 3 годишен ръст. Включително в това число се отбелязаха и ръст в минималната работна заплата, която беше увеличена от правителството. Забеляза се и ръст в работните заплати като цяло. Съвсем наскоро излезе статистика, която показа ръст в средното възнаграждение. Така че в момента икономиката пред себе си има предизвикателството, разбира се, да насърчава производството и да се насърчава икономика на производството, защото ние добре си даваме сметка, че само тогава, когато произвеждаме реални стоки, можем да говорим за устойчив ръст. Знаете, че събираемостта на приходите е увеличена в сравнение с годините назад и знаете, че белязахме в първото 3 месеца от тази година абсолютен рекорд в излишъка, който беше вкаран в бюджета. Така че всички тези стъпки, борбата с корупцията, борбата с контрабандата, всичко това дава своя положителен отпечатък върху финансите и върху фиска. Беше увеличен фискалния резерв с над 5 милиарда, което също е индикатор за това, че държавата в фискално отношение в момента се намира на стабилни нива.
И веднага следва логичния въпрос, защо взимаме заеми тогава?
Темата с заема тук трябва да бъде много внимателно третирана и отново да не се подава и на манипулациите, които се направиха и внушенията, които левицата предимно се опитва да направи. Тези средства, които се опитват да се изкарат като дълг, всъщност те са тавана за до година, които правителството има възможността да вземе. 16 милиарда дълг не е емитиран. В момента дълга е малко над 10 милиарда, като в този дълг влиза допълнението в фискалния резерв, което не беше направено, милиарди нещо, които бяха дадени за фонда за гарантиране на влоговете заради КТБ. Така че, когато говорим за тези 16 милиарда, ние трябва да си даваме сметка какво означават те. Това не е вече изтеглен дълг. Това е размера на максималния дълг, който правителството може да изтегли до 2017 година. Но ние няма да го постигнем. Особено с тези резултати, които има в момента в бюджета. Дългът в момента надхвърля малко над 10 милиарда.
Да. И накрая заговори се за плаващо мнозинство в Народното събрание. Аз съм свидетел на почти всички парламенти от годините на прехода насам. Всеки парламент влиза в едно такова динамично плаващо мнозинство. Този не направи изключение. С това дестабилизирали се властта в България.
Не мисля, в момента коалиционният формат е стабилен, т.е. партньорите, които подкрепят правителството, са на лице, Реформаторския блок, Патриотичния фронт. Аз мисля, че е съвсем нормално да се формират мнозинства по въпроси, които са от национален интерес. Т.е. тогава, когато гласуваме закони в полза на държавата, ние не можем да се делим на политически принцип. Ние може да имаме разлика в подхода си, но в крайния резултат, който искаме да излъчим като полезност обществото и държавата, трябва да сме единени. Така че аз мисля, че това е изцяло в полза на страната.
Трудно ще ви бъде на вас, управляващите, защото по всеки закон, по всяко решение, по всяка позиция на Министерския съвет ще трябва да осигурявате в Народното събрание мнозинството. Смятате ли, че от тук нататък при тези катаклизми с ДСБ ще може да разчитате на Реформаторския блок като цяло, без ДСБ, на Патриотичен фронт винаги и да не говорим за БДЦ, която парламентарна група ту се цепи, ту се събира?
Аз нямам как да поема ангажимент от името на останалите политически партии, но със сигурност се надявам на отговорно поведение. Някои части от Реформаторския блок още от самото начало демонстрираха, че не са готови да дадат този принос за формирането на парламентарното мнозинство. Но пък аз мисля, че тогава, когато се постигнат съгласие, когато се постигнат консенсуси по определени въпроси, ние трябва да се придържаме към това, което е договорено и да го следваме.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.